Izao ny fahazavan'izao tontolo izao ny tompo, izay manaraka no hoanana ny fahazavan'ny fiainana. Kristy vaovao mafaly araka nosoratany Masindatsoany. Tamin'izany andro izany, i Jesosy nanao tamin'ny mpianany hoe, lazaiko marina dia marina aminareo, fa raha tsy maty ny voambarina fafy tamin'ny tany, dia mitoetra foana izy. Fa raha maty kosa izy, dia mahavokatra be. Izay tia ny ainy no avery azy fa izay mankahala ny ainy amin'izao fiainana izao no atahiry azy ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha misy manompo aho, dia aoka izy anaraka ahy, ary izay hitoerako no hitoeram-panompo kokoa. Raha misy manompo aho, dia omenony raiko voninahitra izy. Izany ary ny teniny Tompo. Deranio anao Ry Kristy. Ankalazain'ny fiangonana anio Masina Laurent, diakra martiry. Niaina ny tenin'i Jesosy tamin'ny evanjely teo hoe, raha tsy maty ny voambarina fafy tamin'ny tany, dia mitoetra foana izy. Fa raha maty kosa izy, dia mahavokatra be. Izay mankahala ny aina amin'izao fiainana izao, no ahatahiry azy ho amin'ny fiainana mandrakizay. I Kristy no narahany dia, sy no tahafiny tamin'ny fampoanana taony. Fa indrindra, tamin'ny mangidy ny aretany, ka nahafato martiry azy ary nahazahoany fandresena hitoetra eo anila ilay notiaviny sy nanolorany fiainany. Tsy atendrom-olotra fotsiny ny fitiavana fa fiainana mifaningotra ka mahatonga fandavatena iaiky izay takiany izany eo amin'ny tena. Io no ohatra velona nampianary Masinda Laurent antsika, iainana ny finoana marina. Finoana maneho ny fitiavantsika an'Andriamanitra sy mampizotra antsika amin'izay lalana voasorotr'i Kristy sy no diaviny. Azahoantsika ilay toerana voahomana ho antsika eo anilan'Andriamanitra. Ahatanteraka ao amintsika ihany koa ny tenin'i Jesosy hoe, izay hitoerako no hitoeram-panompo kokoa.